Velkommen til OA-podden, og i OA-podden i disse tider så møter vi førstekandidatene til Stortinget fra Oppland. Og i dag så turen kommet til deg, Rigmor Aasrud. Velkommen til oss.
Tusen takk for det.
Du har vært på Stortinget siden 2009, var ordfører i Gran i mange år. Og siden så har du vært både statssekretær, du har vært statsråd i to omganger i fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Og hvis noen nær sagt syke eller har permisjon og gyldig fravær i ledelsen i Arbeiderpartiet, så har jeg inntrykk av at de kaller på deg og setter deg inn der. Du var sist nå, tror jeg, nå må du korrigere meg, men parlamentarisk
nestleder.
Og du har jo også vært finanspolitisk leder i denne perioden her, nå steppa inn. Så, men opprinnelig så du bedriftsøkonom.
Nesten.
Ja. Hva var det som gjorde at det ble Arbeiderpartiet og ikke Høyre på deg da?
Altså, mitt politiske engasjement ble faktisk vekt da jeg begynte på videregående skole. Da hette det gymnas. Og jeg var ikke så veldig praktisk da, og mora mi syntes at jeg burde begynne på husmorskolen eller et eller annet sånn yrkesfag da, så jeg kom meg fort ut i jobb. Og så var jeg så heldig på mange måter at hun jobbet på kooperativen på Gran, og der var også lærere mine på ungdomsskolen, og de så vel kanskje at sånn håndarbeid og sånn ikke var det jeg var sterkest på, så de anbefalte nok litt annen retning. Og så begynte jeg på det som da het gymnas, og da opplevde jeg jo at det var veldig store klasseskiller på hva for slags utdanningsvalg forskjellige tok og fikk lov til å ta på hjemmebane. Og det var med på å vekke mitt politiske engasjement, at det var bakgrunnen din i større grad eller de interessene og evnene du hadde som styrte utdanningsvalg. Så det var min politiske bakgrunn. Jeg meldte meg inn i AUF da, midt i den perioden vi gikk på gymnasiet. Og så ble jeg etter hvert spurte om å stille opp på kommunestyrelista i Gran Arbeiderparti, langt nedpå, og ble kumulert inn, og så ble det en periode på bakste benk i kommunestyret der jeg ikke sa veldig mye. Og så fikk jeg etter hvert mer ansvar i kommunestyregruppa, og det gjorde at jeg ble veldig interessert da, i samfunnet rundt meg, og syntes det var fint å være på et lag med mange aktive folk som ga meg tillit.
Og nå topper du lista igjen i Oppland for Arbeiderpartiet. Og vi må prate litt om seneste meningsmålingen. Nå hadde GD en måling nå senest i går, tror jeg. Og den er jo vesentlig hyggeligere nå enn var tilbarsatt i januar. Da var det langt nede på 20-tallet i Oppland. Der det klikket inn sånn passe fornøyd, vil jeg nesten si, sist på 35% omtrent av valget. Kan du ikke si litt om hvordan var stemningen tilbarsatt i januar, og hva er det du tror som har skjedd siden da, liksom?
Det er jo ikke lett å si hva som det skyldes, men vi hadde jo et landsmøte der vi vedtok et program som vi har fått veldig god tilbakemelding på. Det var gode prosesser i forkant, veldig mange som følte seg involvert i det programarbeidet som vi hadde. Vi fikk gjort noen avklaringer på noen politiske områder som gjorde at vi ikke behøvde å si enten eller, men kunne si ja eller nei til en del saker. Det var viktig. Og så har vi klart å få i gang laget. Arbeiderpartiet er et stort lag, og når vi får de tillitsvalgte og medlemmer våre til å være aktive, så klarer vi å formidle budskapet vårt, prate mye med folk. Vi er mange som kan være med på å dele den jobben. Og jeg oppfatter at vi har fått veldig gode tilbakemeldinger på programmet og den politikken vi skal føre. Folk er bekymret for at ulikheten øker, at det er trange økonomiske rammer i kommunene. Mange sier til oss at vi er jo helt avhengig av å få på plass flere arbeidsplasser. Og det er programmet vårt tydelig på, og det føler jeg at vi har fått god uttelling på. Og det er mye bedre å ha nesten 30 eller å ligge under 20, men jeg synes jo 30 vi har noe å gå på, så vi må jobbe nå den siste uka for å få på plass de siste prosentene. Gjerne noen til.
Men hvordan var stemningen liksom? Det var veldig lagt.
Nei, det var ikke, jeg vil ikke si det, men det klart at det preger jo oss litt, men det har vært god stemning I stortingsgruppa hele tiden, og det har ikke vært noe uro der. Men det vi nok merker når det går dårlig på meningsmålingen, at en del folk trekker seg litt unna. Folk liksom ikke så ivrige til å være med ute, litt usikre på argumenter, og det var vi nok preget av I vinter, at folk var litt avventende I partiorganisasjon. Og det jo ikke sånn at en eller to eller tre av oss kan snu en dårlig gallup. Det mange av oss som må stå sammen om. Og det har vi fått til nå etter landsmøtet, og folk har vært på landsmøtet og liksom trygge på politikken og ser at det går I rett retning.
I kjølvannet av landsmøtet og I kjølvannet av det partiprogrammet som ble vedtatt der, så har dere også lagt fram en ny innlandsstrategi.
Ja.
Og der det jo spesifikke tiltak, som med Vestopplandøyene, så det jo nevnt både yrkesfagsenter på Raufoss, mm. Det nye grønne linjer på fagskolen, videre satsing på Norwegian Cyber Range på Gjøvik. Var jo du, jeg fikk jo være med deg på togtur for noen uker siden, og Jonas snakket om en vekstplan. Mm. 25 000 grønne arbeidsplasser I innlandet de neste årene. Det har jo for så vidt alle partiene her I innlandet vært enige om, men hva helt konkret, Rigmor, hvordan skaffer du dem?
Ja, jeg har lyst til å begynne litt annerledes, for I 2013 så jo vi at innlandet på en måte sakka litt akterut, og da, mens vi var I regjering, så sette vi ned et utvalg som skulle se på innlandets muligheter. Veldig mange kloke huer, både I akademika, I bedrifter, I organisasjoner, som jobba med å lage en plan for innlandet. Så hvor det vi har muligheter igjen? Og den planen var veldig god, men den har blitt en god skuffevarmer. Så vi tok fram igjen den. Vi hadde møter med mange av de som var med på å lage den planen I 2013-2014. Og så så vi hvor det vi har de unike mulighetene. Og vi I en fase nå der vi skal fase ut en del av olje- og gassvirksomheten. Og da trenger vi jo nye bein å stå på I Norge, for vi har et underskudd på det vi selger til utlandet på over 300 milliarder kroner. Og da må vi jo lete etter det vi gode på da. Og vi har skauen rundt oss, som kan være et veldig godt alternativ til mange av de produkter vi lager fra olje og gass. Og det en av de tingene som vi har med I den vekstplanen, det at vi må få til utvikling rundt skauen vår, som gjør at vi får nye industriarbeidsplasser. Og da trenger vi flere folk med rett kompetanse, og vi trenger kapital. Og Norge er jo ikke fattig på kapital, men det ikke så mange med mye kapital I innlandet, så det mener vi at vi må bruke noe mer statens penger på for å få I gang den industrien som kan være fremtidsrettet for Norge. Og så det andre områder I innlandet som vi gode på. Cyber jo et nøkkelord der. Det som skjer på NTNU på Gjøvik her, danner jo grunnlaget for veldig mye av det arbeid som må gjøres for å få bedre IT-sikkerhet, at vi skal forsvare oss, ikke bare på de tradisjonelle måtene. Og vi har Jørstadmoen. Og vi har, altså, på Hamar, spillteknologimiljøer, som noen av oss litt sånn tilbakelent på, men så når du møter det og ser hva det så skjønner du at dette her også en næring som vi helt klart kommer til å utvikle I Norge. Og da gjelder det å bruke penger på der vi har forutsetninger. Og da tenker vi at vi må ha en mer aktiv stat. Ikke bare tenke at alt skal være nøytralt, vi skal ha ordninger som gjelder alle, men vi må bruke penger på der vi gode. Og da det jo naturressursene våre I første omgang, men også sånne teknologimiljøer som vi har rundt omkring. Rødfossfabrikken det jo, eller det heter jo ikke det lenger, men I industriparken det jo masse av det. Og vi har vannkraft som vi må bruke for å foredle produkter som vi trenger I tida fremover. Det jo det den vekstplanen vår dreier seg om, pluss at vi må jobbe enda mer med å få på plass den rette kompetansen. Når vi ute nå, jeg har vært på godt med næringslivet flere dager. Senest I dag så var det tilbakemeldingen fra flere av de bedriftene vi møtte på Fagernes I dag, at vi trenger fagfolk. Vi får ikke tak I de rette fagfolkene våre. Reiselivet trenger mer fagfolk, industrien trenger mer fagfolk, og mye offentlig sektor trenger mer fagfolk. Så det å matche det kompetansebehovet som med det med de utdanningsmulighetene som vi har, tror jeg blir noe av det viktigste vi kan gjøre I tida fremover. Og da jo noe av stikkordet mer desentralisert utdanning.
Men I denne innlandsutvalgets rapport, ifra da var vel 2016, tror jeg, det var jo prat om en del av disse tingene, flere klynger og mer kunnskapsmiljøer og sånn, men den pekte også på noe som litt interessant, synes jeg, at innlandet burde være en stor arena for prosjekter som handler om effektivisering og sånn av større sektorer. Da. Vi som går så tidlig inn I eldrebølja og den morgendagens utfordringer der. Har ikke dette vært pratet om, skulle jeg si?
Jo, jeg tror det. Og det skjer jo mye rundt omkring. Offentlig sektor har jo lært mye av industrien på Raufoss. Det litt sånn... Du kommer med lean-metodikken ut på et sykehjem, og folk veldig skeptiske på det, men når de får tenkt seg om og sett hvordan du kan bruke den metodikken for å få en bedre arbeidshverdag og mer tid til pasienter, så ser jeg at mange gjør det. Men det ingen tvil om at offentlig sektor og mange private bedrifter også, trenger å tenke annerledes på hvordan de driver virksomheten sin. Det tror jeg vi skal jobbe mye etter, og du har Høgskolen på Lillehammer som har gode programmer på det, og det tror jeg vi må bare gjøre mer av. Så har vi en annen tilnærming til det enn den nåværende regjeringen, som bare bruker ostøvene og kutter flatt på budsjettet til virksomhetene. Vi tror vi må omstille først for å få frigjort penger til andre ting. Og da tror vi at vi må ha større tillit til de som jobber I offentlig sektor, blant annet. Det for mye rapportering nå. Det for mye papirfløtting, tellinger. Og så utfordrer det oss politisk også med at vi ikke må bli overrasket hver gang vi ikke får en rapport, for det ingen har laget den. Og det har jeg sagt mange ganger, at vi må tenke litt annerledes.
Det jo mange av arbeidsplassene her som innenfor tjenestesektoren. Opp under 40% av dem I offentlig regi. Dere har jobbet til alle som hovedparole. Kamp mot ufrivillig deltid. Så vet vi jo at kommunene bruker veldig mye, at det veldig utbredt I kommunene. Særlig I helse og sosial rundt oss her I Vestoppland kjenner vi det veldig godt. Og de respektive løsningene lages lokalt. Hvordan skal regjeringen kunne overstyre dette lokale arbeidet?
Nei, du skal ikke overstyre det, men du må bruke noen midler fra sentralt hold til å sørge for at du ser hvilke muligheter som ligger der. Det må smøres noen systemer. Jeg var på Nordbyen omsorgssenter her på Gjøvik bare for noen dager siden. De har fått det veldig mye. Det koster litt penger, men de legger om turnusene. Noe mer innslag av langturnus. Du må jobbe litt lengre på helgene for å få til de hele stillingen. Men der det kultur I ledelsen, og man får til et godt samarbeid med de ansattes organisasjoner, så det mange som får til mye. Og du må sette det på dagsorden. Det må være noe du rapporterer på, du blir målt på, om du klarer å få ned ufrivillig deltid. Det skal selvsagt ikke være forbudt å jobbe deltid hvis du vil det. Men for mange opplever at man må jakte vakter, miste kontroll over fritiden sin, for det dreier seg bare om å jakte vakter. Og det går det an å få til endringer på. Det trenger noe mer penger inn I sektoren, men det trenger også ledere og tillitsvalgte som finner gode samarbeidsmåter for å få det til.
Det litt interessant at du sier det, for FAFO sier jo at, at det holdninger hos ledere ofte ute I kommunene som det største hindret faktisk for å utvikle en heltidskultur. Trengs den holdningsendring ute I kommunene?
Ja, jeg tror det, og jeg tror det viktig at politisk ledelse tar tak I dette her, at det temaer I de politiske organene, I administrasjonsutvalg og andre, at man snakker om det, setter seg mål, lager prosjekter for å komme I mål med det. Og det jo ikke bare i kommunesektoren. Sykehuset Innlandet har heller ingen, ikke bare gode tall når det gjelder deltidsstillinger, så det gjelder i flere deler av offentlig sektor, men fellesnevneren jo at det kvinneyrkene. Det mye deltid. Du finner jo ikke det i yrker som i stor grad menn som jobber i, og det viser jo at det går an å få til andre måter å gjøre det på. Men det krever samarbeid, for du får ikke bare bestemt at du skal endre måten du jobber på, hvordan du legger turnusplaner og sånn. Det må til et helt aktivt samarbeid mellom parter for å få til det.
Litt annet tema, men likevel litt beslektet også kanskje, med sykehus. Vi kommer jo ikke utenom det. Valgkampen har jo ikke akkurat lagt den ballen død, selv om vi nå har et vedtak i Helse Sør-Øst. Og samarbeidskamerat Senterpartiet, de har kanskje skapt mest usikkerhet, selv om Senterpartiet mener at den usikkerhet, altså det flere partier som er litt uenige med seg selv her. Hvordan skal Arbeiderpartiet forholde seg til om det blir en omkamp om dette i Stortinget?
Ja, jeg vet ikke om det blir noen omkamp. Altså, vi står jo helt stødig på at det sykehusvedtaket som gjort nå med å legge et hovedsykehus på Moa, det riktig. Og jeg mener at det helt nødvendig for at vi skal gi godt pasienttilbud i Innlandet. Det er veldig mange flinke folk rundt omkring på sykehusene våre, men når vi har forskjellige spesialiteter på mange sykehus rundt Mjøsa, så får du ikke et godt nok tilbud til de det gjelder. Så jeg har veldig sterk tro på at det valget vi har gjort nå, det riktige. Og det har jeg grunn til å tro at vil bli ført opp også i en regjering. Nå har vi brukt veldig lang tid på å utrede, finne muligheter. Nå Sykehuset Innlandet enig, nå Helse Sør-Øst ledig, statsråden har konfirmert det her, og jeg opplever ikke at det veldig mange som nå imot det vedtaket som gjort.
Noen sier det at ja, Arbeiderpartiet og det som skjer i Oslo kan forpurre det som er her. I dag så sa Østlendingen, hvis Vedum er sitert riktig, så sa han kanskje, nå ikke ordrett sitert, men jeg leste han i alle fall som dropp Moelven, bygg Hamar. Arbeiderpartiet helt klare på dette, Rigmor. Den strukturen som nå, det sa Jonas også, at det et høyt spill hvis du flytter på den strukturen som laget. Ja,
det veldig krevende, men det helt riktig at det sammenheng med det som skjer i Oslo, for hvis vi skal ha akuttlinjer på veldig mange sykehus i Oslo, så det dessverre sånn at da kommer flere av fagfolka til å jobbe der, og vi trenger å få flere av de fagfolka ut i distriktet. Så det har sammenheng med det som skjer i Oslo, helt klart. Men det å fortsette med en struktur der vi skal bevare alle sykehusene, har jeg ikke tro på i fremtiden. For bygningsmasse, alt det der går an å ordne. Men det å få nok fagfolk til å jobbe på akuttlinjer på så mange sykehus, og vi som pasienter skal være sikre på at den vi møter en ekspert på det vi syke for, så blir det ikke god nok tilbud. Og vi hører jo om pasienter som blir kjent rundt Mjøsa med forskjellige diagnoser, for det ekspertene på forskjellige sykehus. Det ikke bra for pasientene, det ikke bra for kvaliteten på de tilbudene som vi gir. Og hvis vi nå får bygd et nytt sykehus i Innlandet, så kommer jo det til å være et av verdens aller beste sykehus, for det et nytt sykehus med alle mulige tekniske hjelpemidler, som virkelig kan gi oss den pasienttryggheten som vi skal ha. Jeg vil virkelig jobbe for at vi skal få på plass en ny struktur.
Men det fortsatt uansett noen år til det sykehuset står ferdig. Hva kan du si om vi läser ju stadigt att sjukhuset Innlandet trenger att spara och att de inte får till sig budgetet sina och att det har sammanhang med att skapa egenkapital och sånt. Ja.
Vad är det i programmet vårt så har vi tagit in över oss det och sagt att vi måste utreda eller vi vill utreda en ny modell för hur vi ska finansiera stora sjukhusinvesteringar. Nu är det sånt som att man måste ha en egenandel, lite sånt som när du bygger ditt eget hus eller köper din egen lägenhet. Och det är krävande för sjukhuset. Det hade varit mycket lättare om du hade haft bare budgetter. Och det är ju den andra delen av det med sjukhusekonomin. Det är att sjukhuset tränger mer pengar för att göra den jobben de ska göra. Och det är helt grundläggande oavsett vad för slags modell vi har eller vad för slags sjukhus vi har och sånt, så måste vi lägga mer pengar in i sjukhusbudgetet i tiden framöver. Men vi har sagt vi vill utreda och se om vi ska göra sjukhusinvesteringar på en annan måte. Så tror jag nog alltså med en fällesfinansiering till sjukhusa så vill det ju bli lite som i nationell transportplan, det blir en kamp i sjuk på Stortinget, om vem som ska få och vem som inte ska få de investeringsmedlen. Så det är inte säkert att det heller bara blir enkelt, men vi har tagit in över oss att många sjukhus sliter med att klara den egen andelen och då måste vi se efter någon andra måter att finansiera investeringarna på. Och det tror jag det går an att finna utan att jag helt har klart för mig hur den modellen ska vara.
Många här över vill ju skrota hela modellen liksom, men det vart inte vedtaget på landsmötet vet jag, men du har varit väldigt tydlig på det att vi måste ändra på det som är ordna med det som du sa med finansiering. Och så är det nog med styrning att det är en politisk styrning starkare än det som är idag, men du tror inte på att föra tillbaka till fylket.
Nej, det gör jag inte. Jag tror inte det är väl, alltså de som var med där fylkena i det sjukhuset husker överförbruk och okontrollerat det var. Så jag har inte något tro på det. Men jag tror att vi ska, eller vi menar då att vi ska ha andra flera typer människor in i de styrelserna med större lokal förankring som också kan vara mer ansvarig för de beslutningar som görs. Det är nödvändigt. Och så måste vi se på den typen finansieringar som är för investeringar. Så kan det ändå ska göras justeringar i modellen. Jag vill inte säga att den modellen som är nu är perfekt, men och det ska vi se på, men det har blivit en lite sån rar debatt om att företagsmodellen är det som är problemet. Jag menar det är den måten man lägger ekonomin på, där det är rent för mycket insatsstyrt finansiering, där det är sån styckprisfinansiering. Det måste vara mer basisfinansiering, grundfinansiering då, så att det inte blir så stort press på att hämta intäkter från patientbehandlingar. Det tror jag kan gå något utöver kvaliteten inemellan. Så vi vill ha mer basisfinansiering och mindre vikt på styckprisfinansieringen. Och så är det ju enkelte områden som inte ägnar sig för styckprisfinansiering. Psykiatri och rus är ju bland de områdena som nu blir styckprisfinansierat. Jag tror det inte är med på att ge det bästa tillbudet till den patientgruppen. Det bör tillbaka igen till en annan typ av finansiering där du släpper på en måte tälla hur många behandlingar du ger och att du kan få något längre behandlingslöp bland annat.
Från det ena till det andra. Du är enig i att fylka ska få skilja sig om de inte vill bo samman längre?
Ja, det har vi sagt. Vi har ju varit med tre gånger och framme förslag i Stortinget på att vi inte skulle slå samman Hedmark och Oppland. Och så är det ju nog med tandkrämen som är ute av tuba som inte det är lika lätt att få en att på tuba. Nu har man slått samman, brukt mycket tid och krafter på det. Jag upplever att det är inte väldigt stort press i Innlandet på att man ska göra på detta här nu efter att ha varit igenom de processerna, men det syns jag fylkestinget ska få lov att mena nå. Och när fylkestinget menar om det så är det någon partiorganisationer som står bak det, de vedtaka som blev gjort. Och hvis man då skulle finna ut att man önskar att skilja sig, så menar jag att då ska man göra det. Men på samma måten som vi var emot tvång på sammanslagning så är vi heller inte för tvång på skilsmissa. Så det måste göras lokala vedtak om.
Men slik landskapet ligger nu, betyder det att Innlandet också kommer att ligga där, antagligen?
Jeg opplever, vi jo mye ute og prater med folk, og ja. Både sykehus det veldig lite, mange som det ikke mange som prater om sykehus, og det heller ikke mange som prater om at vi må skille Hedmark og Oppland, men det mange opptatt av at kommunen sin skal bestå, det det mye flere, mange flere som prater om.
Jeg driver og snurrer litt valgomater for å se litt hva de har svart på forskjellige spørsmål og sånn. Jeg ser at i VG sin valgomat så har du meldt deg bare litt enig i at alt i alt positivt, at Norge har vært i et flerkulturelt samfunn. Tenkte jeg skulle høre om du kunne si litt mer om det.
Ja, jeg mener jo at det at vi har blitt et flerkulturelt samfunn er i grunnleggende bra, men det som ikke bra er at vi ikke har sørget for at de som flytter til Norge får den kunnskapen de trenger for å lære seg språket blant annet, og har gjort at veldig mange da blir gående i et utenforskap. Det er ikke bra, og det det politiske vedtak som har gjort at vi ikke har fått av det. Og jeg tror hvis du skal flytte til et land som du ikke har bodd i før, ikke kan språket på, så har du stiller meg et handicap som gjør at vi ser et utenforskap som har gjort at for mange da føler seg utenfor samfunnet, og det med på å gjøre at vi får noe ugreie i enkelte samfunn. Jeg ser gjengene i Oslo, og det jo ikke bra. Det jo ikke de som kommer hit sin skyld, men det fordi vi ikke har klart å få til integreringen på en god nok måte. Og da blant annet kutt i norsk opplæringen noe av det jeg mener har bidratt til det. Da. Og at vi ikke bruker nok tid og krefter på å få de som kommer til Norge klare for et arbeidsliv.
Du mener ikke at arveavgiften skal gjeninnføres ifølge den samme valgomaten som Stina har sett på, er da ganske sikker på at det noen andre på den andre politiske siden mener kommer til å skje straks etter et regjeringsskifte?
Vi har sagt at vi skal ikke innføre arveavgift igjen, men vi vil beskatte de høye formuene mer, og det gir jo inntekter løpende. Og jeg mener at vi mener at det en bedre måte å skaffe oss inntekter på og bidra til fordeling i samfunnet, at vi årlig skattlegger formuene noe mer enn i dag, og vi har sagt at de som har formuer over 20 millioner kroner kommer til å få noe høyere formuesskatt enn det vi har i dag. Og det mener vi rettferdig, og det med på å redusere ulikhetene mellom folk og folkegrupper.
Jeg så fra den togturen med Støre, som det ikke var på begge to, så sa jo han også at alt det vi kan gjøre med dette grønne karbonet vårt og kunnskapsmiljøet, de avhenger jo også av transport. Og vi må ha ambisjoner om å få mer ta transporten over på bane, da, ta tog. Hvordan ambisjonene for Gjøvikbanen når det gjelder det? Vi har jo hatt flere i podden her, sånn som potensielle samarbeidspartnere kanskje for deg. Så SV og MDG som ønsker seg sammenkobling med Dovrebanen, særlig nå som Mjøssykehuset blir aktuelt. Hvordan ser dere på det?
Ja, vi må gjøre noe med Gjøvikbanen, og heldigvis så blir det gjort ganske mye nå. Det har jo vært buss for tog i flere runder nå i sommer, fordi vi har fått på plass nye kryssningsspor. Det gjør at vi klarer å ha timesavgang på Gjøvikbanen nå. Det jo et spørsmål om å legge midler inn i det, men det i hvert fall mulig sånn togteknisk, sånn som jeg forstår det. Noe av utfordringen med Gjøvikbanen er jo inngangen til Oslo, at det for lite spor inn der, så jeg håper jo at vi får til en utredning der vi kan se utgangen av Gjøvikbanen fra Oslo og Riksvei 4 noe mer i sammenheng. Det langt fram, men den jobben det viktig å få starta på. Og så ja, vi ønsker oss en sammenkobling av Gjøvikbanen og Dovrebanen, men det langt fram. Vi har mange dyre jernbaneutbygginger nå som vi ikke klarer å gjennomføre. Vi har vel ikke kommet med Intercityen forbi Tønsberg, og vi har vel ikke forbi Hamar her, og Fredrikstad har vel fortsatt ikke nådd med Intercityen, så det er mange store jernbaneprosjekter som har blitt veldig mye dyrere av det man hadde planlagt.
Dette er ikke så lange bæten, da. Vi trenger
ikke dobbeltspor. Nei, vi trenger ikke dobbeltspor opp til Moelv. Men når du allikevel ser på kostnadene ved å bygge jernbane nå, så tror jeg vi har mer enn nok de nærmeste 10 årene med å klare å få ferdig det vi har påbegynt. Og det er viktig at vi gjør ferdig det vi har begynt på nå. Og så er jo plasseringen av Mjøssykehuset vil jo aktualisere gode transportveger inn mot Moelv. Det er det ikke noe tvil om. Og derfor er det jo bra at Gjøvik-Moelv nå kommer på plass med bærveg. Og da må man jo også bruke buss som alternativ til tog da. For det kan vi kan kjøre mange bussruter ganske ofte hvis vi finner både måter som gjør at vi kan ha klimavennlig busstrafikk, og det det jo allerede ganske god erfaring med mange steder, også her i innlandet, mot å mens vi venter på å få på plass noe andre jernbaneløsninger.
Men det ikke fortærende? Nå sier du at problemet for Gjøvikbanen er tilgangen til Oslo, og det samme er problemet med Riksvei 4, at du ikke får gjort noe i den enden. Oslo vitt å ha Vestoppland rennende gjennom byen, liksom.
Nei, og du kan skjønne at Oslo opptatt av, vi har jo mye tungtrafikk som kommer fra vårt område, og få det helt ned i Oslo sentrum er jo, jeg skjønner at det er krevende i en by som ønsker å få renere luft og mindre trafikk, og da er jeg glad for at man nå varsler at man begynner å se på hele Riksvei 4-problematikken i Nittedal og inn mot Oslo. Kanskje vil det bli tenkt helt annerledes. Kanskje må vi ta Riksvei 4 ned på E6-en tidligere, eller Gjelleråsen. Jeg sier ikke at det er løsningen, men jeg i hvert fall glad for at man nå begynner å se på den problemstillingen. For det er veldig bra at vi får fin vei mellom Gran og Roa. Det var nødvendig på grunn av alle trafikkulykkene. Og det er bra at det blir god vei andre steder, men så lenge det butter på Gjelleråsen, og dette kan jeg litt om, for jeg har kjørt mye bil opp og ned til Oslo nå, så jeg ser jo at det er jo der den store utfordringen er.
Men vi snakker jo liksom Riksvei 4, dere kunne jo vært tunga på vektskålen, mener mange, i forbindelse med nasjonal transportplanbehandlingen i vår. Og tenker dere annerledes om dette nå, kanskje nå, etterpå, det var nok sikkert flere grunner til at batterifabrikken røyk ut nå, men en av grunnene som har blitt holdt fram har vært at vi ikke har vei ut til markedene til en batterifabrikk på Vestopplandssida. Tenker du annerledes på eller tror du at det kan komme høyere på agendaen eller fornye aktualiteten til å realisere en helhetlig utbygging fortere enn det som kanskje inntrykket var nå etter behandlingen i vår?
Altså, det ble jo en nasjonal transportplan som ikke ble et styringsredskap. Mm. Det ble jo puttet inn så mye veier i nasjonal transportplan som det ikke var finansiering på. Og det ble ikke flertall for noe. Og derfor så valgte vi å bare si at dette her, det er ingen sammenheng i det vi gjør nå, så vi må tenke nytt. Ja. Og vi hadde merknader som pekte på Riksvei 4 som en veldig aktuell strekning for å gjøre noe mer med. Og da er det jo bra at Statens vegvesen allerede nå har tatt tak i Riksvei 4 og begynner å jobbe med det. Og om hvem som tapte og vant kampen om batterifabrikker og hva som var bakgrunn for det, det er ikke jeg sikker på. Men det er klart det er viktig at vi får på plass gode veier, for det er jo transport som kommer til å skje på vei, selv om håpet er at vi skal få mer over på jernbane. Og jeg skjønner at Gjøvikbanen nå vil tåle mer godstrafikk med de kryssningssporene som er. Og det er jo en god start da, på å få flytt mer over på jernbane.
Mm. Jeg tenker jo hvis det er sånn at Oslo skal bestemme at vi ikke får dens mulighet da, så må det kanskje løftes over Oslo sånn på politisk nivå da, eller?
Ja, og det er jo derfor igjen tilbake til det arbeid som nå har startet i Statens vegvesen med å finne en helhetlig løsning for det som er flaskehalsene på Riksvei 4 er bra. For vi kommunene på Vestoppland har jo vært veldig aktive i Stor-Oslo Nord-alliansen. Men det er jo som du sier at hvis ikke vi får Akershus og Oslo med på løsninger, så hjelper ikke det så mye. Og i Oslo er det jo mange utfordringer. Du har E6 og E18, og det er veier ut i alle retninger. Så bare, jeg tror jo veldig på det å ha en plan som man klarer å få enighet om. Og har man en plan som man har klart å få enighet om, så er det lettere å nå igjennom også for å få midler til det.
Dek prater om å reversere usosiale kutt. Mm. Og for noen kutt, helt konkret, og tilbarsatt av hvilke størrelser er det vi kan, eller velgere kan se frem til hvis dek får makta?
Det er jo veldig mange usosiale kutt som har vært gjennomført de siste 8 årene. Som vi har sagt, så klarer vi ikke å reversere dem på første året, men vi må ta de som jeg mener er aller mest krevende. Og det er de som går på arbeidsavklaringspenger, som har vært gjennom ganske tøffe sykehusbehandlinger, og som ikke er klare til å komme tilbake igjen i jobb etter 3 år. Nå, regjeringen sa jo at 3 år skulle være grensen for hvor lenge du kunne gå på arbeidsavklaringspenger. Og hvis du da ikke er klar for å komme tilbake igjen i jobb, og ikke heller er klar for uføretrygd, så er det jo mange som faktisk skal komme ut i at de ikke har penger et helt år. For det er et års karens før du da kan fortsette på arbeidsavklaringspenger uten noen offentlig støtte. Det mener jeg er den aller verste. For jeg tror flere av de som da hadde fått lov å bruke litt mer tid på å komme tilbake igjen i jobb, kunne gjort det, og så blir man kastet ut i ingenting. Så er det ganske tøft å se unger som trenger briller, som har fått ganske mye mindre støtte fra det offentlige nå. Unger som har ganske store utfordringer, får mindre, og det er jo blant de tingene jeg synes er ganske urimelige. Og det siste som vi har sagt vi skal gjøre noe med, det er jo de som er uføretrygde. De som har unger har jo fått kutt i barnetillegget, og det er med på å øke barnefattigdommen. Selv om vi selvsagt ønsker at flere skal kunne komme seg inn ut i jobb, så vil det være noen som står utenfor arbeidslivet, som ikke har muligheten til å være der. Og de må også kunne få leve av livet sine på en bedre måte, eller det som har skjedd nå. Men det er mange kutt å ta, så det vil være mange vi skal gjøre, må se på om vi må gjøre mer på.
Dette er jo pendlerregion, dere skulle skru opp endre pendlerfradraget, blant annet.
Og det har jo regjeringen nå kommet etterpå, men på en veldig, veldig rar måte. Vi er jo glad for at regjeringen nå har fremmet forslag om at du skal senke den egenandelen du har for å pendle. Men det er jo veldig urettferdig for folk som bor på Gjøvik. For det regjeringen foreslår nå er jo at du skal få et pendler fra at egenandelen skal være bare 14 000 kroner, setter ned fra 23 000 i. Velkommen etter, det har vi foreslått i alle de årene siden vi gikk ut av regjeringskontoret, for da hadde vi 15 000. Men det gjelder ikke folk som bor på Gjøvik. Så hvis du bor på Gjøvik og jobber i Oslo, så får du ikke økt pendlerfradrag. Men hvis du bor på Gran eller på Raufoss, så får du økt pendlerfradrag. Og det er veldig vanskelig å forstå. Det er urettferdig og det er urimelig for folk som bor på Gjøvik eller på Lillehammer. For utgiftene du har til å pendle er jo akkurat like store, enten du da bor på Gjøvik eller du bor på Lillehammer, hvis du reiser langt. Så det er et svært merkelig forslag som rammer folk som bor i mer sentrale strøk, som har valgt å jobbe utenfor sin egen kommune. Noen har valgt det fordi de hadde en kompetanse som trengs et annet sted. Andre har for så vidt ikke noe valg om å reise langt for å jobbe. Så det er veldig, veldig urettferdig det som regjeringen nå foreslår for ganske mange innbyggere i Oppland.
Det har vært antydet at Arbeiderpartiet i regjering må hilse tydeligere hjemme til Oppland. Det er jo blitt sagt til flere partier. Men Ja, du, jeg vet, aner meg hva svaret men du selv klar til å innta regjeringskontorene som statsråd igjen? Og hvilke andre kandidater til statsrådposter ser du fra Oppland? Hvis du bare kan driste deg til å tenke litt høyt med oss om det.
Ja, da skal jeg driste meg til å si at mitt fokus nå på å vinne valget. Og det helt avgjørende. Og hvis du begynner å tenke på posisjoner og sånn før du har vinnet valget, så det helt feil. Ja. Og så jeg helt sikker på at Jonas kommer til å sette sammen et godt team som skal lede Norge. Og da jeg også helt trygg på at det vi har vedtatt i den vekstplan for innlandet for eksempel, det ikke noe vi har funnet på vi som sitter på innlandet her, det vedtatt, det Jonas har og sentralstyret har satt stempelet sitt på dette og da får vi en bedre fokus på de utfordringene vi har i innlandet som vi må være med å løse.
Men hvis du skulle kunne jeg velge, da. Og fra en statsrådpost ville du ønske deg?
Nei, det har jeg ikke noe... Det har jeg ikke tenkt på. Det ikke mitt fokus nå.
Jeg skal, på den togturen som vi snakket om i sted, så spurte jeg Jonas, som jeg spurte Erna, om Karianne Jønnes sine styrker. Hun ville si noe om kandidaten sin. Mm. Så jeg spurte Jonas om det. Og da han sa at han var veldig tydelig at Rigmor var en kromtapp. Jeg tror han brukte det uttrykket du sa du ikke ville høre. Men at du kan brukes i mangt, at du har veldig brei i politikken din og har en veldig erfaring, så du på en måte kan hoppe inn uansett hvor du blir kalt på, at det et veldig en veldig kvalitet da, å ha i et lag. Så det var jo en voldsom bra attest, Rigmor Aasrud. Men hvis du ser bort fra alt det Peter sa nå, da, hva synes du selv din egen styrke som politiker og folkevalgt?
Jeg tror jeg ganske grundig. Jeg liker å sette meg inn i ting. Noen mener litt for grundig, for det går litt utover det som dere for så vidt liker, den mediatekke som du skal ha når du politiker. Og så tror jeg en god lagspiller. Jeg har spilt håndball. Jeg elsker håndball, men jeg har jo ikke vært noen god håndballspiller, men jeg har vært en god lagspiller.
Hva har du spilt det?
Jeg har spilt det strek.
Ja, team ja.
Det vil si, jeg spilte mest forsvar, for det var der jeg var best egnet. Litt uredd. Ja. Men jeg tror liksom det jeg har lært fra håndballen og det lagspillet, du vinner ikke en håndballkamp selv om du har en kjempegod skytter, og du vinner heller ikke et valg eller gjør det godt i regjering hvis du bare har frontfigurer. Du må ha noen som jobber litt bak, og du må sette sammen folk som litt forskjellige for å få et godt lag, og det jeg helt sikker på vi kommer til å gjøre hvis vi kommer i regjeringskontoret, og hva jeg skal gjøre da, det jeg helt rolig på. Altså, jeg kan gjøre en helt vanlig stortingsjobb, og jeg kan gjøre andre ting som jeg ble bedt om å gjøre. Og det går jeg faktisk ikke rundt og tenker veldig mye på, for at det jeg har lært meg på de årene jeg har fått lov å jobbe med politikk, at nesten uansett hva du ble satt til, så det moro. Jeg ser jo folk som på en måte får en jobb i stortingsgruppa i en kommitté som de ikke hadde tenkt å være på, og de kan være kjempeskuffet i 14 dager. Så har du begynt å jobbe med det fagfeltet du har fått tildelt, og så hender det at vi må gjøre noen rokkeringer da, og så blir du tilbudt å bytte, for du hadde vært gitt uttrykk for at du ikke likte den jobben eller den kommittéen du kom i. Men da sier folk, nei, dette her var kjempemoro, så her vil jeg være. Og det blir moro, og du blir interessert, og du kan gjøre en kjempegod jobb. Og det litt forskjellige måter å jobbe på Stortinget. Mm. Hvis du skal bare jobbe med lokale saker, så det greit å ha en litt sånn tilbaketrykket jobb. Hvis du får ansvar i stortingsgruppa som bredere, så må du også tenke hele landet. Du ikke en representant bare for et geografisk område. Det ingen stortingsrepresentanter. Men hvis du får litt sånn mellomlederjobber og sånn, så blir det annerledes. Eller å bare kunne jobbe mye med enkeltsaker. Så, forskjellig.
Noen av lytterne vil jo sikkert også tenke seg, eller har hørt, det kan jo, altså, du vil ikke snakke om posisjoner, og det ikke du har vært valget da heller, men en sånn, din posisjon jo kanskje av de sikrere ved valget da, der du er. Men noen har jo sagt at du kommer til å bli parlamentarisk leder også en av de poster som Opplandet kan få da, hvis valget blir sånn. Men du, vi skulle jo egentlig nesten gå inn for landing, Stina, men jeg driver og slenger på sånne spørsmål.
Ja.
Har du et også, kanskje? Men jeg lurer på, vi har snakket ikke noe kultur her. Det var bare blodharde ting. Mm-hmm. Ja, du var på Per Gynt, og så Per Gynt nylig, når du krasjet med bilen din på vei nedover. Det må jo være for øvrig litt av en opplevelse.
Ja, det var en opplevelse å se Per Gynt. Jeg tror jeg har sett det nå 12-13 ganger. Men like interessant hvert år. Og så kom jeg forbi Reinsvoll da, klokka 2 om natta, og plutselig så var det et elgehue på frontruta mi, og det var jo spesielt å oppleve det. Jeg har aldri gjort noe sånt noe før. Jeg tror jeg har kjørt på en grevling en gang. Men det var litt skummelt.
Ja. Ja. Nå var det det da, også, det var både Per Gynt, og så tenkte jeg litt på kultursatsen og sånt, og musikk innlandet.
Ja. Ja.
Fordi vi møtte jo også Ork. Det er jo i etableringsfasen, det er egentlig ganske litt på skinner, tror jeg. Det utlyses da i disse dager, tror jeg, kunstnerisk leder for dette. Og Orkester Innlandet, tidligere Sinfonietta Gjøvik, har jo på mange måter strukturert seg inn i dette landskapet på en måte. Bør det finnes plass på statsbudsjettet for et symfoniorkester mellom Oslo og Trondheim?
Ja, jeg tror det en god kandidat. Det første som vi må gjøre er jo å øke bevilgningen på kultursida. Jeg var jo i min første periode på Stortinget, som var 2013, selv om jeg ble valgt inn i 2009, så var jeg jo først på Stortinget i 2013. Og da var jeg 2 år fraksjonsleder, eller gruppeleder, for vår gruppe i familie- og kulturkomiteen. Så det å bruke mer penger på kultur. Vi har et løfte om at vi skal bruke 1% av statsbudsjettet. Så kultur er viktig. Kultur er viktig for det folk skal bo i hele fylket vårt. Og da har vi noen sånne flaggskip. Per Gynt er jo en av dem. Teater Innlandet har blitt en veldig god etablering. Vi har symfoniorkestret her på Gjøvik, som jeg for øvrig hørte på operafest i Røykenvika for ikke så lenge siden. Jeg gjorde en veldig bra innsats der. Så vi har mange gode kulturaktører, og det finnes mange flere av dem jeg nevnte nå, som vi må ta vare på, og mange av dem vil trenge penger for å kunne videreutvikle seg. Og så er jeg opptatt av idretten, og at vi har et flott anlegg, blant annet på Lillehammer, som er krevende å holde i drift, for det er krevende anlegg, som jeg mener også staten skal ta et større ansvar for.
Vet vi egentlig hvor stor verdi det er?
Nei, vi hadde jo, jeg var veldig glad for at vi klarte å få til et ungdoms-OL på Lillehammer, jeg tror mange som vet at jeg var ganske pådriver for den OL-søknaden som også var, for jeg tror det hadde vært fint å få til et sånn type arrangement i Norge igjen, men det ble ikke sånn nå, og så må vi ta vare på Lillehammer, for det er jo en arena for veldig mange store arrangementer, og det tjener næringslivet vårt på, og det ser vi også på de store kulturarrangementene. Men så må vi ikke oppgi det her glemme de små, eller? For det er veldig mange små arrangementer som fortjener både heder og ære, og er kanskje det som er lime i lokalsamfunnet mange steder. Forrige helg var vi på Kultur mot kreft, på Brambu, et forrykende show der en ung gutt på 19 år var drivkraften for å få opp et sånt arrangement, og det sier noe om at det er mange som gjør veldig mye for at vi skal ha gode kulturopplevelser i smått og stort, og derfor så er det ikke bare de store, men også mange av de små som fortjener å få både oppmerksomhet og støtte.
Stina, hadde ikke vi pratet med Marit Strand, Senterpartiet, der var rota med OL? Du og jeg diskuterer, du er mot OL, jeg er for OL. Hun er for OL, tror jeg. Og de skal, er vi klare for et nytt OL i regionen?
Ja, vi har hatt vedtak på det i Oppland Arbeiderpartiet, at vi er for OL, så jeg følger jo opp mitt eget fylkesparti. Nei, og det mener jeg, ja. Men ikke et OL. Det må være et annerledes OL. Det må være OL på norsk. Og det tror jeg man i ferd med å endre IOC til å få gjort gjør det mulig å ha OL på litt andre premisser enn det som har vært før. Og det jo et tankekors hvis vi bare skal ha OL i land som vi egentlig ja, som har et annet styresett enn vårt i hvert fall. Da. Det synes jeg.
Jeg har bare lyst til å spørre helt til slutt, fordi du har vært med i så mange år, og du kan alle disse saker på fingerspissa, og du prater engasjert, og det ser ut som du mener alt så godt. Men det en sak der du har tenkt at dette jeg rykende uenig i partiet ditt?
Ja. Ja. Og det det hele tiden.
Ja,
og, nei, det har jeg ikke behov for å fortelle hvem og hvilke saker jeg har tapt. Men sånn det I alle partier. Og vi har jo behandlet saker på landsmøtet. Noen tror at jeg har vært med på å bestemme det som står I programmet vårt. Det helt feil. Jeg har ikke stemmerett på landsmøtet en gang. Og det hender jo det blir gjort vedtak der som du ikke enig I. Men når vedtak gjort, så det jo ikke sånn at jeg nødvendigvis da jobber for å få tatt en debatt på det tema, men når det kommer til helga, så må du jo støtte opp om det som står I programmet. Og det også saker I gruppa som vi ikke har vedtak på I programmet, som vi, det hender vi voterer til med I stortingsgruppa. Og da, noen ganger vinner du, og andre ganger taper du, og det er jo livet I politikken, det. Så ja, det mange ganger det hender at du kommer I mindretall, men det må det være med.
Da får det være siste ord I denne omgangen. Tusen hjertelig takk til deg, Rigmor, for at du tok tiden med oss I dag I en travel valgkamp. Rigmor Aasrud, var det, og takk til alle lytterne, og så står det vel bare igjen å si det faste da I disse tider, Stina.
Ja, bruk stemmen din.
Og godt valg.